Halo, saya Ararya. Selamat datang di podcast 9R3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. The First and Last Freedom adalah karya filsafat dan spiritualitas dari Jay Krishnamurti, seorang pemikir India yang menolak posisi sebagai guru agama, otoritas rohani maupun pemimpin organisasi. Pertama kali terbit pada dekade 1980-an. Buku ini menghimpun uraian singkat dan sesi tanya-jawab tentang persoalan batin yang sangat dekat dengan hidup sehari-hari, seperti ketakutan, penderitaan, kesepian, kepercayaan, cinta, ambisi, seks, perang, dan hubungan sosial. Tujuan utamanya bukan memberi sistem perbaikan diri yang harus diikuti. Krishnamurti justru mempertanyakan dorongan manusia untuk mencari metode, teladan, dan jawaban siap pakai. Baginya, kebebasan psikologis hanya mungkin ketika seseorang memahami cara pikirannya sendiri bekerja secara langsung dan tanpa perantara. Buku ini menantang pembaca untuk melihat fakta tentang dirinya sebagaimana adanya, bukan sebagaimana seharusnya menurut cita-cita, tradisi, atau ajaran tertentu. Karena itu, The First and Last Freedom lebih tepat dibaca sebagai undangan untuk menyelidiki kesadaran, bukan sebagai panduan spiritual dengan langkah-langkah baku. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, kebebasan dimulai dari pengenalan diri, bukan dari perubahan keadaan luar. Krishnamurti menempatkan kebebasan sebagai persoalan psikologis yang mendasar. Ia tidak terutama membahas kebebasan politik, ekonomi, atau kebebasan memilih di antara banyak pilihan. Yang ia soroti adalah keterikatan batin pada rasa takut, kenangan, ambisi, penilaian sosial, dan gambaran tentang diri sendiri. Seseorang dapat tampak bebas secara lahiriah, tetapi tetap bereaksi secara otomatis terhadap pujian, penolakan, kecemasan, atau dorongan untuk menjadi lebih penting. Dalam keadaan seperti itu, tindakan sebenarnya masih diarahkan oleh masa lalu dan kebutuhan akan rasa aman. Karena itu, pengenalan diri bukan proyek membangun identitas yang lebih baik. Krishnamurti mengajukan pertanyaan yang lebih tajam, yaitu apakah seseorang sungguh mengetahui motif di balik tindakannya saat motif itu muncul. Ia membedakan fakta tentang apa yang sedang terjadi dari gambaran ideal tentang apa yang seharusnya terjadi. Ketika orang terus membandingkan dirinya dengan ideal kebaikan, keberanian, atau kesucian, ia dapat menciptakan konflik antara kenyataan dan tuntutan batin. Buku ini tidak mengatakan bahwa perubahan tidak penting. Namun, Krishnamurti menilai perubahan yang lahir dari peniruan dan paksaan hanya mengganti satu bentuk kondisi dengan bentuk lain. Pemahaman yang jernih atas reaksi nyata menurutnya adalah dasar bagi tindakan yang tidak sekadar mengulang pola lama. Kedua, kesadaran tanpa pilihan berarti mengamati tanpa membenarkan atau menghukum. Salah satu gagasan paling dikenal dalam buku ini adalah kesadaran tanpa pilihan. Maksudnya bukan bersikap pasif, tidak peduli, atau menolak mengambil keputusan praktis. Krishnamurti berbicara tentang kualitas perhatian ketika pikiran sedang mengamati rasa marah, iri, takut, atau keinginan. Biasanya, seseorang segera memberi label, mencari pembenaran, menekan perasaan, atau berusaha menggantinya dengan keadaan yang dianggap lebih baik. Reaksi tersebut tampak seperti pengendalian diri, tetapi bagi Krishnamurti, seringkali justru menghalangi pemahaman atas sumber masalah. Pengamatan tanpa pilihan meminta orang melihat gerak batin, tanpa langsung memisahkan pengalaman menjadi yang layak diterima dan yang harus disingkirkan. Misalnya, ketika rasa iri muncul, fokusnya bukan segera menyatakan iri sebagai sifat buruk. Perhatian diarahkan pada bagaimana iri berkaitan dengan perbandingan, kepemilikan, rasa kurang, dan citra diri. Pengamatan ini juga tidak sama dengan analisis panjang yang dilakukan dari jarak aman. Ia berlangsung saat pengalaman itu hidup. Di sini letak tuntutan buku ini, karena pembaca tidak diberi teknik meditasi yang terukur atau rutinitas yang menjamin hasil. Nilai praktisnya terletak pada latihan perhatian dalam relasi dan situasi nyata. Sementara kesulitannya adalah kecenderungan pikiran untuk kembali menghakimi bahkan ketika sedang berusaha mengamati. Ketiga, pemisahan antara pemikir dan pikiran dipandang sebagai sumber konflik batin. Krishnamurti mempertanyakan anggapan umum bahwa ada seorang pengamat tetap di dalam diri yang berdiri terpisah dari pikiran, emosi, dan dorongan yang diamati. Dalam pengalaman sehari-hari, orang sering berkata bahwa dirinya harus mengendalikan kemarahan, menolak ketakutan, atau memperbaiki keinginannya. Kalimat semacam itu membagi batin menjadi pengendali dan sesuatu yang dikendalikan. Krishnamurti meneliti apakah pengendali itu benar-benar entitas yang terpisah atau hanya kumpulan lain dari ingatan, pengalaman, penilaian, dan kondisi masa lalu. Argumennya adalah bahwa pemikir dan pikiran tidak dapat dipisahkan secara mutlak. Sosok yang mengutuk rasa takut juga dibentuk oleh pengalaman ketakutan, ingatan tentang keamanan, dan gagasan mengenai keberanian. Jika pemisahan ini diterima begitu saja, konflik batin dapat terus berlangsung, karena satu bagian diri mencoba menaklukkan bagian lain dengan bahan psikologis yang sama. Pernyataan bahwa pengamat adalah yang diamati bukan slogan untuk dipercaya, melainkan sesuatu yang harus diperiksa dalam pengalaman langsung. Implikasinya cukup besar. Alih-alih segera bertanya bagaimana cara mengalahkan emosi tertentu, pembaca diajak melihat keseluruhan gerak emosi dan penolaknya sekaligus. Buku ini menyarankan bahwa pemahaman menyeluruh seperti itu dapat mengurangi konflik yang dipelihara oleh pembelahan internal, tanpa menjanjikan keadaan batin permanen atau bebas masalah. Keempat, kritik terhadap kepercayaan dan otoritas menolak kebenaran yang diterima dari luar. The First and Last Freedom secara tegas mengkritik ketergantungan psikologis pada agama terorganisasi, ideologi, guru, tradisi, dan sistem kepercayaan. Kritik ini bukan sekadar penolakan terhadap satu agama atau kelompok tertentu. Sasaran Krishnamurti adalah mekanisme batin ketika manusia mencari kepastian melalui otoritas. Kepercayaan dapat memberi penghiburan, identitas, dan rasa menjadi bagian dari kelompok. Namun, ia menilai bahwa fungsi-fungsi tersebut juga dapat membatasi penyelidikan. Karena orang lalu mempertahankan jawaban yang telah diterima daripada melihat kenyataan secara langsung. Ia juga menunjukkan paradoks dalam keyakinan kolektif. Ajaran dapat berbicara tentang persaudaraan dan cinta kasih, tetapi identifikasi yang kaku dengan suatu kelompok dapat menghasilkan pemisahan dari kelompok lain. Pada tingkat pribadi, mengikuti seorang guru mungkin memberi arah sementara, tetapi berisiko membuat seseorang mengganti pengamatannya sendiri dengan kesetiaan kepada ajaran. Karena itu, Krishnamurti tidak meminta pembaca menjadikan gagasannya sebagai kepercayaan baru. Ia berkali-kali mengarahkan perhatian kembali pada proses belajar tentang diri sendiri. Posisi ini membuat buku tersebut berbeda dari banyak karya spiritual yang menawarkan doktrin, tahapan, atau otoritas penafsir. Namun, pendekatan ini juga dapat terasa menuntut. Pembaca yang mengharapkan aturan tindakan yang pasti mungkin merasa tidak diberi pegangan. Justru ketidaknyamanan itu merupakan bagian dari pertanyaan buku ini, yaitu apakah kepastian yang dicari selalu membantu kebebasan atau kadang menjadi bentuk ketergantungan yang lebih halus. Terakhir, masalah sehari-hari dibaca sebagai gejala kondisi pikiran, bukan sekedar persoalan terpisah. Krishnamurti membahas tema yang luas, dari penderitaan dan ketakutan sampai gosip, kebosanan, kesepian, cinta, seks, nasionalisme, dan perang. Luasnya topik bukan berarti buku ini menawarkan jawaban khusus untuk setiap masalah. Ia memakai persoalan sehari-hari untuk memperlihatkan pola yang berulang dalam kesadaran manusia. Ketakutan misalnya, tidak hanya berkaitan dengan bahaya nyata, tetapi juga dengan ingatan akan sakit, bayangan tentang kehilangan, serta proyeksi mengenai masa depan. Penderitaan juga tidak diperlakukan hanya sebagai keadaan yang harus segera dihindari, melainkan sebagai pengalaman yang perlu dipahami bersama keterikatan, harapan, dan citra diri yang mungkin menyertainya. Dalam hubungan sosial, buku ini menaruh perhatian pada kecenderungan membangun gambaran tentang orang lain dan tentang diri sendiri. Bila hubungan terutama terjadi antara dua gambaran, bukan antara dua manusia yang sungguh hadir, maka salah paham dan tuntutan mudah menguat. Pembahasan tentang gosip dan ambisi memperluas kritik yang sama ke ranah sosial, yaitu bagaimana rasa penting diri mencari penguatan melalui perbandingan, informasi tentang orang lain atau kedudukan. Krishnamurti juga menghubungkan konflik pribadi dengan konflik kolektif, tanpa menyederhanakan perang sebagai sekadar masalah individu. Pendekatan ini menolak pemecahan masalah yang terkotak-kotak. Ia mengajak pembaca mencari struktur psikologis yang sama di balik gejala berbeda. Kekuatan pendekatan tersebut adalah kedalaman pertanyaannya. Sedangkan batasannya adalah minimnya petunjuk konkret bagi pembaca yang membutuhkan intervensi praktis untuk keadaan hidup yang mendesak.
Kesimpulannya,
The First and Last Freedom paling sesuai untuk pembaca yang tertarik pada filsafat hidup, spiritualitas non-dogmatis, psikologi kesadaran, dan pertanyaan tentang asal konflik batin. Buku ini juga relevan bagi orang yang merasa bahwa banyak nasihat perbaikan diri terlalu cepat menawarkan solusi, tetapi kurang menyentuh motif di balik rasa takut, pencarian pengakuan, atau kebutuhan akan kepastian. Manfaat utamanya bukan berupa resep yang bisa diterapkan secara mekanis. Pembaca memperoleh kerangka penyelidikan yang tajam untuk memperhatikan bagaimana ingatan, penilaian, ideal, dan identifikasi membentuk cara melihat diri sendiri maupun orang lain. Keunggulan buku ini dibanding banyak karya spiritual populer terletak pada penolakannya terhadap metode baku, janji-janji pengalaman khusus, dan ketergantungan pada otoritas guru. Krishnamurti tidak membangun sistem kepercayaan baru untuk menggantikan sistem lama. Ia bahkan meminta pembaca tidak menerima ucapannya hanya karena terdengar meyakinkan. Sikap itu memberi buku ini karakter yang kritis dan menuntut, karena pembaca terus dikembalikan pada pengamatan langsung terhadap hidupnya sendiri. Namun, pembaca perlu mendekatinya dengan harapan yang realistis. Gagasannya kerap bersifat padat, berulang, dan tidak selalu mudah diterjemahkan menjadi tindakan segera. Mereka yang membutuhkan panduan terapi, latihan meditasi terstruktur, atau solusi praktis mungkin perlu melengkapinya dengan sumber lain. Bagi pembaca yang bersedia tinggal bersama pertanyaan tanpa terburu-buru mencari jawaban, buku ini menawarkan pembacaan yang serius tentang kemungkinan kebebasan dari pola batin yang sudah dikenal. Jika Anda ingin mendukung Jay Krishnamurti, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.